101องศาข่าว
16นาฬิกา42นาทีนะคะกลับมาติดตาม101องศาข่าวกันนะคะช่วงนี้ก็ถ้าดูเวลาเนี่ยแฟนๆรายการหลายท่านก็เตรียมเก็บกระเป๋ากันแล้วนะเด
ี๋
ยวจะเลิกงานกันแล้วนะตอนนี้สถานการณ์ของเราก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติลดลาอุ้ยแน่นกันไปหมด
แน่นแล้วครับแน่นแล้วครับเริ่ม
ตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องอะไรหรือไม่พี่ยุทธเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของระบบคมนาคม
ขนส่งระบบขนส่ง
จะเห็นได้ว่าโหคนนี้ไปยืนรอกันเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเขามีการกำจำกัดของการขึ้นรถไฟฟ้าไง
นั่นแหละนั่นแหละ
ตอนเช้านี่แน่นมาก
จะขนคนไม่ทัน
ค่ะเอ้าแต่ว่าช่วงนี้จะไปดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยนะคะคุณยาดาเพิ่มลาภนะคะผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล FM 101ค่ะสวั
สด
ี
ค
่ะ
คุณยาดา
สวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟัง101ด้วยค่ะ
ตอนนี้นักข่าวทำเนียบกับเข้าทำเนียบกันหมดครบทำงานปกติกันแล้ว
น่าจะ 80% ค่ะตอนนี้แต่ยังไม่ถึง 100% แม้ว่าจะเข้ามาในทำเนียบรัฐบาลแต่ก็ต้องเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างยังไงด้วยสัญชาตญาณสันดานสื่อเนา
ะ
พยายามเข้าใกล้ชิดแหล่งข่าวให้มากที่สุดเนื่องจากว่าแหล่งข่าวเอาบางคนเนี่ยอยู่ในกระแสอยู่ในประเด็นข่าวเขาไม่หยุดยืนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็ต้องมาลุมมาตุ้มลุมล้อมเดินกันไปพูดกันไปเดินกันไปพูดกันไปจนมีข่าวนะวันนี้ว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดเราไม่ขอระบุชื่อแล้วกันไปโพสต์ในเพจเลยบอกว่าผู้สื่อข่าวทำเนียบไปเว้นระยะห่าง
ท่านไม่หยุดไงท่านก็หยุดเดิน
ไ
อ้ซี
่ไม่หยุดเดินแล้วก็เดินเดินเดินตามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยบางทีผู้สื่อข่าวก็ต้องเว้นระยะห่างบ้างถ
้
าท่านมาหยุดก็หมายความว่าท่านไม่ต้องการให้สัมภาษณ
์
ก
็ใ
ช่ความกันแบบนั้น
ค่ะ
นะ
มาดูกัน
นี้เนาะ
ค่ะ
การบินไทยเรื่องใหญ่สุดแล้วเพราะว่านายกรัฐมนตรีในเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีเรื่องอะไรก็ตามการเคลื่อนไหวกลุ่มนั้นกลุ่มนี
้
ไม่ตอบเลยค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เลิกประมาณเที่ยงๆนะคะถือว่าใช้เวลา
วันนี้เลิกเร็วนะ
เลิกเร็วถือว่าใช้เวลาน้อยมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็แถลงผ่านไลฟ์สดเพจไทยคู่ฟ้าเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวก็ดูข่าวทางนั้นติดตามข่าวทางนั้นโดยนายกรัฐมนตรีที่แจ้งเรื่องเดียวเองในเรื่องใหญ่ที่นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็คืออย่างที่ทราบกันคือเรื่องวิกฤตการบินไทย
ครับ
สรุปแล้วก็คือเอาเข้าแผนฟื้นฟูตามที่เป็นข่าวนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยการแถลงของนายกรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดนะคะว่าขออนุญาตคนไทยเลยนะบอกว่าจำเป็นที่จะต้องนำวิกฤตของการบินไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลโดยที่รัฐบาลเนี่ยไม่ปล่อยให้ล้มละลายเพราะถ้าปล่อยให้ล้มละลายนั่นหมายถึงชีวิตคนในครอบครัวการบินไทยเนี่ย 20,000 กว่าคนเนี่ยจะต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอนก็เลยต้องใช้วิธีการแนวทางที่3ในการที่จะฟื้นฟูแนวทางแรกนะที่นายกรัฐมนตรีบอกก็คือแนวทางแรกการหาเงินให้การบินไทยดำเนินการต่อไปแนวทางที่2ที่วางไว้คือปล่อยให้เข้าสู่สถานการณ์ล้มละลายและแนวทางที่3แนวทางสุดท้ายคือการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยต้องอาศัยอำนาจศาลค่ะซึ่งรัฐบาลก็เลือกแนวทางที่3โดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทั้งผมและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้พิจารณาคือบอกว่าตัดสินใจบนความยากลำบากมากในการที่จะให้เอาเรื่องนี้เข้าสู่แผนการฟื้นฟูค่ะก็มีการขออนุญาตประชาชนคนไทยด้วยความที่ว่าการบินไทยเนี่ยถือว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหน้าเป็นตาไม่ว่าจะเป็นนักบินหรือว่าแอร์โฮสเตสอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ไปในหลายๆประเทศฉะนั้นเนี่ยการบินไทยเคยแข็งแกร่งยังไงวันนี้เนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปดำเนินการให้เกิดการฟื้นฟูและทำให้การบินไทยเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งคือกลับมาผงาดเหมือนในอดีตนะคะเพื่อรักษาหน้าตาของประเทศไทยเอาไว้ว่างั้นเถอะ
ค
่
ะ
แล้วได้มีการถามท่านนายกไหมครับว่าปัญหาการบินไทยเนี่ยเราจะฟื้นฟูแล้วเนี่ยจะทำยังไงเพื่อไม่ให้นักการเมืองเข้าไปแทรกแซงการบินไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
อยากจะถามนะแต่ท่านนายกวันนี้ตอบในสิ่งที่ท่านนายกโน้ตมาในกระดาษอย่างเดียวเลยนั่นคือการอธิบายว่าทำไมรัฐบาลถึงเลือกวิธีการที่ให้ศาลเข้าไปคือใช้อำนาจศาลเข้าไปฟื้นฟูตรงนี
้
อธิบายอย่างนั้นว่ามีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วอะไรเห็นชอบกันมาแล้วแล้วเลือกวิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วแต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกว่ารายละเอียดหลังจากนี้จะเป็นยังไงแม้กระทั่งเรื่องในอดีตที่เป็นหนี้เป็นสินอะไรต่างๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องรอฟังการรอฟังศาลต่อไปแล้วก็รายละเอียดนอกจากนี้ก็คือให้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นผู้แถลงในรายละเอียดซึ่งก็เชื่อว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยแถลงก็คงไม่ได้ไปมากกว่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเพราะว่าวันนี้เขาดูท่าทีกันด้วยนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยไปแถลงลงแถลงเพิ่มเติมจากที่ตัวเองเนี่ยได้มีการแถลงซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยทันทีที่เจ้ากระทรวงไปถึงกระทรวงเนี่ยเด็กกระทรวงคมนาคมหมายถึงผู้สื่อข่าวนะคะเขาก็รอสัมภาษณ์เจ้ากระทรวงซึ่งเป็นคุณศักดิ์สยามที่ชอบเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงให้เสร็จก่อนกระทรวงคมนาคมเขาก็จะแถลงตอนบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าต้องดูท่านนายกรัฐมนตรีก่อนว่าทิศทางในการพูดและอธิบายเนี่ยเน้นไปในเรื่องประเด็นอะไรแล้วตัวเองก็จะต้องอธิบายในส่วนที่รับผิดชอบแล้วก็การตัดสินใจที่จะนำเข้าสู่แผนฟื้นฟูอะค่ะ
คุณยดาพอจะรู้อย่างครับว่าแผนฟื้นฟูเนี่ยใครจะเป็นคนร่าง
ใครจะเป็นคนร่างแผนฟื้นฟูตอนนี้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบค่ะโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยกำกับดูแลพ.ร.ใช่ไหมคะ
ครับ
คณะกรรมการตรงนี้ค่ะก็จะต้องร่วมกันแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าหน่วยงานไหนคือสิ่งที่ยดายังไม่ทราบตอนนี้คือใครจะเป็นคนยื่นให้ศาลเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อที่จะหมายถึงว่าล้มละลายนี่ไม่ได้หมายถึงข้อ1 นะอันนี้ข้อ3
ใช่ๆเข้าใจ
เพื่อที่จะให้เข้าไปฟื้นฟูกิจการตรงนี้เนี่ยซึ่งในเบื้องต้นที่วางไว้น่าจะเป็นเรื่องของการบินไทย
คือคนที่จะยื่นศาลเนี่ยคือคนจะต้องร่างแผนขึ้นมาก่อนแล้วก็เพื่อจะเอาแผนเนี้ยไปร่างไปยื่นกับศาล
ใช่ค่ะ
ต้องเอาไปยื่นกับศาลแล้วศาลก็จะให้เรียกบรรดาพวกในเจ้าหนี้ทั้งหลายมาดูว่าโอเคไหมเขาทำอย่างงู้นอย่างนี้แล้วแผนอย่างนี้เขาโอเคไหมถ้าโอเคก็เข้าสู่กระบวนการต่อไปแต่ถ้าไม่โอเคก็จะมาว่ากันใหม่อีกรอบนึงว่ามันจะเป็นยังไง
ใช่
เ
พราะฉะนั้นไอ้แผนเนี้ยมันจะต้องมีรวมถึงแม้แต่ว่าคนที่จะมาบริหารใหม่อีกที่จะไปเป็นบอร์ดเนี้ยที่จะมาบริหารใหม่ก็ต้องมีการพิจารณากันอีกว่าจะเป็นใคร
อันนั้นต้องเป็นศาลจะต้องเป็นคนตั้งคณะกรรมการตั้งในส่วนนี้เข้ามาพิทักษ์เขาเรียกว่าพิทักษ์ในการที่จะฟื้นฟูตรงนี้อะค่ะ
เ
ข้าสู่แผนการฟื้นฟูตรงนี้ซึ่งในส่วนของที่คุณถามเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะไปเขียนแผนเขียนร่างที่จะยื่นต่อศาลใช่ไหมก
็
จะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก็เริ่มจากกระทรวงคมนาคมและกนร.ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่นำมาเสนอนายกรัฐมนตรีนำมาเสนอครม.ในวันนี้ก
็
คือการตัดสินใจเอาแผนคือนายกรัฐมนตรีตัดสินใจตามที่ครม.เสนอมาที่กระทรวงคมนาคมเพราะคมนาคมในกำกับดูแลใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วมันก็นำมาสู่ที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ท่านนายกเป็นประธานแล้วก็นำมาสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
้
เพื่อให้ทราบกันอย่างเป็นทางการและมีมติออกมาซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดย้ำถึง 2-3 ครั้งว่าเป็นการตัดสินใจบนความยากลำบากซึ่งการตัดสินใจเนี่ยเชื่อเลยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเสียงสะท้อนที่ออกมาแล้วจะรัฐบาลจะถูกตั้งคำถามมากๆคือในเรื่องของการทำไมต้องอุ้มการบินไทย
อ
ันนี้อาจจะต้องเป็นคำตอบที่รัฐบาลจะต้องตอบในคราวต่อไปที่กระแสสังคมส่วนหนึ่งอาจจะถามว่าทำไมต้องอุ้มการบินไทยแล้วทำไมต้องใช้เงินมหาศาลไปอุ้มการบินไทยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เงินส่วนหนึ่งไปแค่ส่วนหนึ่งค่ะไม่ใช่ทั้งหมด
ก็เบื้องต้นเองนะคะวันนี้เนี่ยการแปลว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นพุ่งเป้าไปที่การบินไทยแทบจะเป็นเรื่องเดียวเลยเหรอฮะ
เรื่องหลักเรื่องใหญ่เลยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งเข้าไปดำเนินการนะคะแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าพอดำเนินการแบบนี้เนี่ยพนักงานก็ไม่ตกงานกะเพื่อให้การกิจการของการบินไทยเนี่ยฟื้นฟูสามารถดำเนินการต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยต้องขออนุญาตนายกต้องใช้คำว่าขออนุญาตประชาชนในการ นำแผนนำเข้าสู่กระบวนการศาลเพื่อจะฟื้นฟูวันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็พอจะรู้กันคร่าวๆแล้วแหละว่ามันจะมาในแนวทางนี้แต่สิ่งที่น่าจับตานายกรัฐมนตรีวันนี้ยาดาจะพูดนอกเหนือจากนี้นิดนึงก
็
คือให้เห็นบรรยากาศอารมณ์ของนายกรัฐมนตรีในการแถลงข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีมีท่าทีที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะปกติแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีการช็อตโน้ตมาเวลาการแถลงข่าวแต่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นการช็อตโน้ตแต่เป็นการพิมพ์มาเป็นเอกสารเลยพิมพ์มาเป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนอ่านตามเอกสารนั้นแม้ว่าอ่านแต่ท่านนายกก็มีความเป็นธรรมชาติและมีจิตวิทยาในการพูดมากกว่าเดิมมากขึ้นจิตวิทยาในการพูดถ้าจะสังเกตกันดีๆ 1. ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าขออนุญาตประชาชนคนไทยที่จะนำเรื่องการบินไทยเข้าสู่กระบวนการศาลเพื่อที่จะฟื้นฟูอันนี้หนึ่งแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความคือไม่ได้ใช้คำพูดที่ว่า
ไม่ดุดัน
ไม่ดุดันไม่อะไรมากคือมีจิตวิทยาในการพูดในการอธิบาย
คำพีรภาพ
ใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยไม่ได้เพียงภาษาไทยอย่างเดียวพอท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเสร็จท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปอัพเข้าสู่เพจประยุทธ์จันทร์โอชาอีกรอบนึงในเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านนายกรัฐมนตรียืนแถลงและนอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังให้ทีมงานเนี่ยจัดทีมเป็นภาษาอังกฤษฉบับภาษาอังกฤษสื่อสารกับสื่อต่างประเทศเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องนี้ไปสู่นานาประเทศด้วยเพราะว่าการบินไทยเนี่ยบินไปหลายประเทศไงฉะนั้นเนี่ยจะต้องอธิบายว่าวันนี้สถานะการบินไทยอยู่ในสถานะอะไรโดยที่ยืนยันว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ปล่อยให้การบินไทยเนี่ยล้มละลายไปต่อหน้าต่อตาแต่เป็นการเข้าไปฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติล้มละลายที่มีอยู
่
ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนการฟื้นฟู
ค่ะ
และที่สำคัญคือนายกรัฐมนตรีมีทีมงานที่ปรึกษาขึ้นมาในการที่จะแถลงข่าว
เกี่ยวกับเรื่องของการบินไทย
เรื่องนี้โดยเฉพาะและเชื่อว่าน่าจะครั้งต่อๆไปด้วย
น่าจะเป็นเหมือนกับว่ามี
ทีมตอนนี้มีทีมในการที่จะใช้จิตวิทยาในการแถลงข่าวไม่รู้ว่าติดมาจากหมอหรือเปล่าหมอโฆษกต่อสบค.นะเขาเวลาเขาแถลงข่าวเขาเป็นหมอจิตวิทยาน
ะ
เขาเป็นหมอจิตวิทยาเวลาการแถลงข่าวคุณหมอเนี่ยสังเกตดีๆว่าเขาจะใช้คำพูดที่ดูน่ารักที่ดูไม่ได้เป็นการบังคับอย่างกรณีที่เรื่องร้านทำผมใช่ไหมคะถ้ามีการฝ่าฝืนเนี่ยคุณหมอใช้คำว่าถ้ามีการฝ่าฝืนก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็อย่างดีก็แค่ปิดกิจการไปแต่ไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นพูดแบบยิ้มเลยนะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ปิดกิจการไปนี่คือเรียกว่าเป็นการใช้จิตวิทยาในการพูดที่ทำให้คนไม่รู้สึกว่าเหมือนเฮ้ย
บังคับ
ถูกบังคับอะไรอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ซึ่งวันนี้ท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีในการแถลงข่าวก็จะดูในลักษณะที
่ประนีประนอมมากขึ้น
ประนีประนอมและใช้จิตวิทยา
อ่อนโยนอ่อนโยน
อ
่อนโยนและอ่อนหวาน
เรียกมีจิตวิทยาก็ต้องรอดูว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้วิธีการแบบนี้หรือเปล่าแล้วเรื่องการเมืองท่านนายกรัฐมนตรีไม่แตะเลย
ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
คุณยาดา
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เรื่องนึงนะคืนตำแหน่งแล้วนะม
าใช่รับทราบแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
โอเคขอบคุณครับ
ค่ะ
นั่นก็คือสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวเราไปตรวจสอบหุ้นกันหน่อยครับวันนี้หุ้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณวิริยาลาภพรมรัตนะนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลจำกัดสวัสดีครับคุณวิริยาครับ
สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้หุ้นดูดีนะฮะ
เป็นพวง
มาจากดาวโจนส์ครับ
23.42
เห็นว่าดาวโจนส์พุ่งพรวดเลย
ใช่ก็คือวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคนะคะ
ซึ่
งก็ทุกตลาดเองวันนี้ก็บวกกันทั่วหน้า
แ
ล้วก็ถ้าเทียบตลาดหุ้นไทยกับภูมิภาคเนี่ยวันนี้เราบวกก็อยู่ในกรอบใกล้เคียงกันนะคะก็คือบวก 1% กลางๆนะ
คะ
โดยที่ตลาดวันนี้ของบ้านเราเนี่ยสามารถยืนมาปิดที่ระดับ 1,300 จุดได้ละซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราพยายามจะเบรกก็เบรกยังไม่พ้นนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นจุดที่ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์วัดใจอยู่อะค่ะก็คือ 1,309.95
ก
็คือถ้าตีเลขกลมๆก็ประมาณ 1,310 จุดอะค่ะ
ค
แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่นนะคะ 78,800 ล้านโดยประมาณค
่ะตัวข่าววัคซีนที่สหรัฐเขาพัฒนาแล้วค้นพบว่าสามารถช่วยต่อต้านโควิดได้เนี่ยมันมีผลต่อตลาดเยอะไหมครับ
เยอะค่ะเพราะว่าไม่ว่าข่าวนี้เวลาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนมาทีไรเนี่ยตลาดก็จะตอบรับทางด้านบวกมากเลยนะคะก
่
อนหน้านู้นเนี่ยก็เป็นเรมเดซิเวียซึ่งก็ตรงนั้นก็ตัวของตลาดก็ทำให้เบรกกรอบให้ตัวของ 1,200 จุดขึ้นมา
ครับ
พอข่าวนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของยาจากบริษัทโมเดอร์นา
ใช่ครับ
ก็ทำให้เบรกกรอบขึ้นมาที่ 1,300 จุดแล้วก็หุ้นหลายๆกลุ่มก็มีการปรับขึ้นมาแล้วก็กรอบเราปิดงบไอ้ตัวของผลประกอบการไตรมาสที่1แล้วด้วยก
็
เลยทำให้มีการปรับพอร์ตกันแล้วก็ตัวโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องว่าในช่วงของไตรมาสที่2แม้ว่าผลประกอบการออกมาจะไม่ดีนะคะที่เป็นความคาดหวังแต่ว่ามันเริ่มเปิดเมืองแล้วก
็
เลยทำให้ตัวตลาดก็ยังมีกรอบเก็งกำไรค่อนข้างจะเยอะอยู
่ครับทีนี้ในตลาดไทยเนี่ยวันนี้ครม.มีมติในเรื่องของการบินไทยที่จะส่งเข้าแผนฟื้นฟูส่งให้ศาลล้มละลายดำเนินการเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อตัวหุ้นของการบินไทยมากน้อยยังไงครับ
คือก่อนหน้านู้นเนี่ยการบินไทยเองที่มีการเก็งกำไรกันขึ้นมาก่อนหน้านะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะมีลักษณะของการปรับเปลี่ยนในตัวของโครงสร้างการบินไทยนะคะแล้วก็พอหลังจากที่มีการถูกขายทางกำไรไปเพราะว่าเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะให้ล้มหรือไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้พักตัวลงไปแต่ณวันนี้ก็เริ่มมีการรีบาวกลับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยความคาดหมายของคนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยมีความคาดหมายว่าอะไรที่มันมีสามารถที่จะปรับให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ในโอกาสหน้าเนี่ยก็เลยทำให้ผู้มีการตอบรับในเชิงที่เป็นทางบวกในวันนี้ค่ะว
ัน
นี้การบินไทยก็น่าจะเป็นซิลลิ่งนะคะก็คือหุ้นขึ้นมาประมาณ 14.63% บวก60ตังค์มาที่ 4.70 ค่ะ
ครับถ้าเกิดเข้าแผนฟื้นฟูแล้วส่งสารล้มละลายแล้วมันมีโอกาสที่หุ้นการบินไทยจะโดนแขวนไหมครับ
โดนอะไรนะคะ
โดนแขวนนะฮะ
SP ใช่ไหมคะคือณตอนนี้มันเป็นข้อมูลที่แบบไม่ค่อยยังไม่รู้เลยว่าตกลงเขาจะต้องมีหรือไม่มีเพราะว่าตามข้อมูลที่ออกมาไม่ว่ามันหลายๆที่อ่ะบางแห่งก็บอกจะต้องโดน SP บางแห่งก็บอกว่าไม่ต้องโดน SP โดยส่วนตัวเองก็ยังไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าที่วันนี้ครม.ออกมาก็คือบอกว่าที่เห็นตามครม.นะคะคือให้ดำเนินการตามปกติดำเนินการตามปกติไปแล้วก็อาจจะมีการลดสัดส่วนของกระทรวงการคลังซ
ึ่
งอันนี้เป็นไปตามแผนอยู
่
ส
่
วนจะ SP ไม่ SP เนี่ยตอนนี้หุ้นก็ยังไม่ได้มีความชี้ชัดนะคะว่า SP หรือไม่ SP ค่ะ
ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณวิริยาครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับก็น่าก็เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดหุ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกต้นชั่วโมงกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ
101องศาข่าว